Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Landbou Radio is terug. Goeiedag en hartlik welkom van my Lee Marie Lou. In vandag se program praat Dr. Nicolette Hall van die Kavalier Groep oor die rol wat rooi vleis in die mense gesondheid en dieet speel. Professor Johan Willemse deel sy ekonomiese kennis met ons. Die prokureur Hans-Juri Moelman gee regsklaring oor die oprigting van strukture deur plaasbewoners. En Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-ontleder van Vrystaat Landbou, lewer kommentaar op die onlangse misdaadstatistieke.
Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is. Jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms en met jou foon op 2%. Jy weet jy is 'n boer, wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voer in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes en steeds hou jy aan met boer, want jy is 'n boer. Jy gee nooit op nie. Jy is van vasbyt, stof, diesel, bloudraad en 'n goeie skeut geloof aan mekaar gesit. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Bepark is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar. Dis nie net 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met 'n stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-alicious.
Dr. Nicolette Hall, hoof van die Departement vir Kwaliteit en Nuwe Produkontwikkeling by die Kavalier Groep, 'n geïntegreerde waardeketingmaatskappy, was 'n spreker by die RPO-kongres. Dr. Hall is passievol daaroor om gehaltestandaarde te bevorder, verbruikersvertroue te versterk en saam met produsente te werk om verantwoordelike en markgerigte rooi vleisproduksie te dryf. Sy het met Johan Ginter gesels oor die rol wat rooi vleis in die mense gesondheid en dieet speel.
Tydens die RPO se nasionale kongres was daar verskeie sprekers. Een van hierdie sprekers was Dr. Nicolette Hall. Sy is hoof van die Departement vir Kwaliteit en Nuwe Produkontwikkeling by die Kavalier Groep. In hierdie tweede deel van die gesprek gesels Dr. Nicolette Hall oor die rol wat rooi vleis in die mense dieet en gesondheid speel.
Hallo Johan, en baie dankie vir hierdie geleentheid om te gesels oor 'n onderwerp waarvoor ek so passievol is. Dis altyd vir my lekker om die uiteindelike verbruik van die produk waarmee ek so betrokke is in die waardeketting, jy weet, vir mense van te vertel hoe wonderlik en gesond dit is, maar ook, jy weet, wat se rol dit kan speel in 'n positiewe lig in terme van die omgewing en ook vir winsgewendheid binne in die waardeketting. Voedsel- en Landbouorganisasie van die Verenigde Nasies stel voor dat ons moet meer intensificeer. Daar Sub-Sahara Afrika byvoorbeeld so groot geleentheid om te intensificeer in terme van beesproduksie. Ons het 3 keer meer beeste as byvoorbeeld Noord-Amerika, maar ons lewer maar 1/10 van die produktiewe uitsette per dier as wat Noord-Amerika doen. So in terme van die planeet, dink ek, daar is regtig nog baie wat ons kan doen en rooi vleis het regtig 'n lekker positiewe boodskap vir die planeet. En dan, wat beteken rooi vleis vir die mens? Die mense het voedselsekuriteit nodig en voedselsekuriteit beteken dat mense ten alle tye toegang het tot gesonde en veilige kos. En ongelukkig in Suid-Afrika sit ons met 'n situasie waar voedselsekuriteit actually afneem. Mense raak meer en meer onvoedselsekuur, waar ons gesien ons het negatiewe vordering sedert 2019 selfs, waar ons nou nog steeds sit met 'n situasie wat 20% van ons populasie nie voedselsekuriteit het nie. En dit natuurlik veroorsaak beide kante van die swaar situasie en ten opsigte van wanvoeding, waar ons ook sien, dit was nou die mees onlangse resultate in 2024 wat vir ons wys dat 29% van ons kinders het belemmerde groei, wat beteken hulle is te kort vir hulle ouderdom, terwyl 23% van ons kinders is oorgewig of vetsigtig. So om te sê 1/4 van jou jeug sit met 'n oorgewig probleem, waar die ander kwart van jou jeug, en dalk is dit dieselfde kwart, sit met 'n situasie waar hulle belemmerde groei het. En belemmerde groei word veroorsaak as gevolg van hulle kry te veel energie, of hulle kry energie, maar nie die regte nutriënte nie. En om die regte nutriënte te kry, moet jy voedselgebaseerde dieet volg. Daar het ons in Suid-Afrika wat ons noem die Food-Based Dietary Guidelines, of die voedselgebaseerde dieetriglyne. En hierdie sê ons kan elke dag 'n porsie rooi vleis insluit in ons dieet. Maar ongelukkig, natuurlik, as gevolg van die ekonomiese toestande in ons land, sien ons dat van ons mense wel maar net 'n baie vaal, grys, of wat sommige sê, eintlik maar 'n bruinerige dieet van mieliepap en brood inneem. En natuurlik aan die ander kant daarvan is, okay, nou sê ons moet meer vleis insluit, maar 2/3 van ons verbruikers oorweeg gesondheid in hulle as hulle inkoopkeuses maak en hulle is baie bekommerd dat vleis wel vir hulle vet gaan maak. So gaan vleis dan nie nou in plaas daarvan om 'n positiewe impak te hê op ons voedingsstatus nou ons oorgewig of vetsigtig maak nie. En die goeie nuus hier is dat die vetinhoud van rooi vleis heelwat verminder het oor tyd. Sedert die 1950s waar daar gerapporteer was wat vleis 30% vet bevat, het ons studies in 2010 gedoen sowel as in 2015 en rooi vleis hulle kan onder 10 tot onder 5% vet bevat. En hierdie natuurlik is die afsnypunte vir iets wat byvoorbeeld as lean gemerk word op die rak. As jy lean mins koop, dan koop jy iets onder 10%. Of as jy extra lean mins koop, kort jy iets onder 5% vet. En as jy ook dan nou rooi vleis hanteer soos wit vleis, en baie van die mense reken ook wel rooi vleis is vetter as wit vleis, wat hang af hoe jy dit hanteer. So as jy byvoorbeeld kyk na hoender se donker vleis en jy hou die vet in die velletjie aan, dan sit jy met so rofweg 18% vet. Daarteen met 'n skaap loinchoppie, as jy die vet aanlos, sit jy ook met 17% vet. So daar kan jy sien, tussen die hoender en die skaap, as jy dieselfde hanteer en nie die vet afsny nie, sit jy met 'n produk wat vergelykbaar is. Daarmee saam, as jy die hoender dan nou sy vetjie afhaal en sy velletjie, dan sit jy met 7% vet. En met lam, as jy daai lekker stukkie sappige vet afsny en net die oogspiertjie eet, gaan jy sit met iets tussen 5 en 7% vet. So dis regtig, dit hang af hoe ons die produk hanteer en wat jy as verbruiker wil doen om jou produk in te neem. Ek het ook vinnig genoem van die voedingsstowwe wat jy moet inneem. Dit gaan nie net oor proteïene en vette nie, maar ook die addisionele nutriënte wat mens nodig het om werklik te kan groei, jou brein te laat ontwikkel en so voorts. En daar praat ons van nutriëntdigtheid. Om 'n idee te gee van nutriëntdigtheid en hoe dig vleis regtig is. Iets soos lamlewer het 'n besonderse hoë nutriëntdigtheid. Jy weet, is hoër as iets soos soos 'n aardappel of selfs 'n appel. 'n Appel het 'n besonderse lae nutriëntdigtheid. So al is hierdie gesondheidsidee aan 'n appel gekoppel, is 'n appel se nutriëntdigtheid redelik laag omdat een appel baie water bevat, sowel as baie suiker. So daar's redelike kilojoules daarin en nie veel ander wat jou voed en dat vol voel vir langer nie. Vleis is ook nie net die som van sy nutriënte nie. Evolusie wys ons ook dat breinontwikkeling as gevolg van vleis en die inname van vleis in ons dieet ook 'n positiewe ding was. En iets byvoorbeeld behalwe vir die proteïene en hierdie nutriëntdigtheid waarvan ek gepraat het, sien ons ook dat daar ander stowwe soos jou essensiële vetsure, jou hoë kwaliteit proteïene, jou mikronutriënte en ook ander bioaktiewe komponente, iets soos byvoorbeeld jou kreatine, taurine, al hierdie goeders bestaan natuurlik binne in rooi vleis. So daar's definitief 'n rol vir rooi vleis binne in die menslike dieet en 'n positiewe rol wat rooi vleis volhoubaar vir ons kan speel as mense in ons gesondheid. En dan natuurlik as ons kyk na profitability of winsgewendheid as die laaste segment van volhoubaarheid, dan het die voedsel en landbouorganisasie van die Verenigde Nasies in hulle 2024 verslag vir ons voorspel dat bees met 11% sal groei in die volgende 10 jaar en skaapvleis met 12% sal groei. En dit is regtig baie positief en nuus en ons sien dit ook selfs in die industrie. So ek werk vir 'n industrie, ons verpak rooi vleis vir een van die groot retailers binne in Suid-Afrika en ons sien jaar op jaar tussen 3 en 4% groei en vleisvolume wat verkoop word. En ons sien ook dat verbruikers is bereid om bietjie meer te betaal vir 'n beter kwaliteit produk. Maar om af te sluit, die FAO het gepubliseer in 2025 dat 'n afname in wanvoeding tesame en of hand in hand kan gaan met 'n afname in kweekhuisgasvrystellings as daar 15% vermeerdering kan wees in landbou. En is 'n baie positiewe boodskap wat ek dink ons wyd en suid moet versprei en vir al die boere moet vertel en ook vir al die verbruikers. Hou rooi vleis op jou bord.
Dit was dan Dr. Nicolette Hol, hoof van die Departement vir Kwaliteit en Nuwe Produkontwikkeling by die Cavalier Groep. Ek is Johan Ginter.
Jy luister na Landbou Radio.
Hier is professor Johan Willemsen nou met 'n ontleding van ekonomiese nuus.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse. Ons het 'n paar goedjies om oor te gesels bietjie wat in die streek aangaan. Zimbabwe se grens op Woensdag die 3 September oopgemaak vir mielieinvoere. Ek gaan nou ietsie daaroor sê. Mieliepryse het gespring en tussen is Botswana se ekonomie in moeilikheid. Maar kom ons begin. 12 September gaan ons in Bloemfontein by die Bikers Church 'n voormiddag sessie hou waar ons gaan praat oor, ek gaan bietjie gesels oor die ekonomie en markte, maar meer belangrik, ons het drie politieke en strategiese kenners. Hulle gaan praat oor die binnelandse politiek, wat kan ons verwag, internasionale politieke herrangskikking wat ons kan verwag, en dan Prof. Abel Esterhuizen gaan ons bietjie praat van meer uit 'n strategie hoekheid en hoe kan ons ons positioneer. So as julle belangstel, kontak ons, dit is ook op skare genade. Dan wil ek graag praat oor die douane unie ooreenkoms en julle sal sien waarheen ons mik. Nou die douane unie ooreenkoms is 'n douane unie vryhandelsstelsel wat aan 1903 in plek gestel is na die ou of die unie gestig is, as ek dit kan sê. En is die oudste douane unie ooreenkoms in die wêreld. Hy is al 'n paar keer aangepas, maar belangrik, want daar was al baie gesprekke en klagtes oor die Namibiese diere wat na Suid-Afrika toe kom, maar die kern van hierdie ooreenkoms is dat goedere vrylik kan beweeg tussen die lidlande en dat daar in die buitekant een gesamentlike invoertarief is wat almal oor moet ooreenstem. Nou die lede van die douane unie in Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho en Swaziland. So dit gaan oor 'n vryhandel tussen hulle, alles wat in die nasionale of in die streek inkom, word invoertarief op betaal waaroor almal saamstem. En dan word die geld verdeel tussen die lede van die douane unie. Nou, ons sukkel om die formule in die kanne te kry, maar die jongste syfer is dat 90 miljard rand verdeel is van Suid-Afrika se fiskus na Botswana, Swaziland, Lesotho en Namibië. Nou hoekom dit belangrik is, die nuus is, ek gaan nou terugkom. Botswana is in die moeilikheid, hulle het 'n verkiesing gekry op baie meer sosialistiese, kommunistiese ingesteldheid. Nou Botswana kry omtrent 30 tot 40% van sy inkomste uit die douane unie. Dan kry hy nog omtrent 30% uit mynbou, uit diamante uit. So amper 60-70% van sy inkomste vir sy staatsbegroting is aan diamante in die handelsunie gekoppel of douane-unie, en sy ekonomie is besig om te duik, want diamantprys het met 32% gedaal. So skielik is hulle uit geld uit en daar is baie goed daar aan die gang, en hulle is ook besig om in tekorte met medisyne in te loop, allerhande ongemaklikheid daarso. En net om veel idee te gee, Namibië kry omtrent so 30% van sy begroting uit die douane-unie uit, en Swaziland en Lesotho elkeen 40%. So die verdeling van die inkomste is krities om daai lande in die gang te hou met die gesamentlike invoertarief. Nou, mens kan baie daaroor gesels, maar dis die kort van die lang. So hou maar dop, hier is 'n groot woeligheid aan die gang in Botswana. Dan oliepryse wip so 'n bietjie rond hier rondom $67 'n vat. Waarskynbaar is die Rusland en Oekraïne nou weer goed aan die beklei, ten spyte van meneer Trump se pogings, en skynbaar het Oekraïne nou in die laaste paar dae 17% van Rusland se olieproseseringskapasiteit vernietig, en dit maak almal nou baie senuweeagtig. So die oë is op die OPEC-lande en te kyk of hulle die produksie van olie gaan verhoog. Nou, deel van hierdie ongemaklikheid is dat die goudprys het nou na 'n nuwe rekord gestyg, net so by die $3,600 'n ons. Dit help natuurlik ons myne, en deel daarvan is dat die mark verwag dat Amerika hulle rentekoerse gaan verlaag. Nou, dit help die rand ook. Die rand skommel maar 'n bietjie rond tussen R17,50 en R18 op 'n dollar, maar die verwagting is dat dit gaan sterker word as Amerika rentekoerse verlaag. En nou hier by ons is die debat ook redelik aan die gang, as jy die nuus dophou. Die Reservebank wil ons inflasie teiken afbring na 3%, nie 3-6% nie. Nou, die implikasie daarvan is baie klompie goeders, maar as ons dit kan regkry, beteken dit rentekoerse gaan 'n bietjie langer hoog bly. En as ons teen dit die Amerikaanse verlaging in rentekoerse sien, dan verwag hulle die rand gaan nog sterker word, brandstofpryse gaan daal, en dit gaan help om inflasie onder beheer te kry. So klompie woeligheid op die wêreldkant en hier in die streek ook. So kom ons vat dat advertensiebreek, dan gesels ons weer.
Die nuwe seisoen is vars in die lig en die geleentheid vir 'n splinternuwe plantuit is om die draai. Dit beteken ook dat jy jou oesversekering in plek moet kry. Het jy 'n inkomste waarborg produk nodig? Praat gerus met jou skadegenade agent. Ons kan vir jou verskeidenheid oesversekeringsprodukte aanbied om by jou risikobestuursplan aan te pas. Oorweeg jy om 'n reservefonds te begin? Laat ons jou voorstel aan finansiële instrumente wat hierdie droom in 'n werklikheid kan verander. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug, luisteraars. Nou in Amerika loop die oes te goed. Groot goeds, groot miljoen oes. Ons het al gesels hier by die 420-430 miljoen ton. So Chicago pleise pry onder druk. Die groot nuus is maar, ons het gepraat oor Zimbabwe. Ons het laas jaar so 1.4 miljoen ton mielies na Zimbabwe uitgevoer. Hulle staat regering het gesê daar se oes hierdie jaar van 2.3 miljoen ton. Privaat handelaars sê nee, daar's net 1 miljoen ton. So hulle het hulle invoer van mielies van Suid-Afrika op 1 Junie toegemaak. Dis hoekom ons deels ons pryse gedaal het. En op Woensdag 3 September het hulle die grens weer geopen en die mieliepryse het skielik opgespring. Wit mielies het met R100 per ton opgespring en die verwagting is daar kan tot 1 miljoen ton weer vloei na Zimbabwe. Nou, in die se vraag en aanbod state is voorsiening daarvoor, maar die effek is op die pryse. Die pryse het met amper R100 per ton gestyg. En ja, hier na R4000 per ton toe. Wit mielies verander dan so naby die R5000 per ton. Geel mielies het ook so 'n bokspring opgemaak. Hy is so 'n bietjie hoër. Nou onthou die wit mielie klaagtepunt was R3800. Hy het nou opgespring na amper R4000 per ton. Geel mieliepryse ook omgedraai van die laagtepunt hier van R3600 na R3700, maar hy word nie so erg getrek nie. Graad 2 wit mielies natuurlik ook onder geel mieliepryse op die oomblik, so daar gaan wit mielie graad 2 in die veevoermark. Nou intensiewe veeboere is regtig baie bly en aanhalingstekens oor die laer voerkoste. Hulle het laas jaar met die baie hoë voerpryse baie groot verliese gemaak, daar baie klein varkboere uit die bedryf getree. So dit wys ons nou weer die sikliese aard wat 'n mens moet onthou, en dit geld vir speenkalvers, melkerye, varke, hoenders, eiers. As die mielieprys hoog is, is daardie bedrywe onder druk en omgekeer. Daarom is dit 'n goeie ding om maar te diversifiseer. Jy hoef nie net op mielies te wees argumentshalwe nie, want daar ry jy die mieliesiklus. So as jy kan diversifiseer, kyk regtig daarna binne perke. Anders moet jy reserve skep wat jy die daling in die siklusse kan hanteer. Nou by sojas, pryse redelik in Amerika sywaarts, hier by ons op sywaarts, hier by 7300 en teen jou so 'n bietjie af. 7300 en ons verwag so 4,500,000 ton gaan uitgevoer word. Nou sonneblom, verras nou weer, die oes is in. Pryse verhandel reeds weer hier by R10,200 per ton. Ja, julle hoor reg. En vir maart maar volgende jaar is dit ook hier by R10,000 per ton. So dit bly 'n opsie, daar is probleme, maar dit bly regtig 'n opsie vir baie somersaai boere. Dan laasweek is die nuutste wintergewas skattings ook bekend gemaak. Koring is so 6% groter as laas jaar, so raps oor die 2 miljoen ton. Die garsoes so bietjie kleiner op 352,000 ton. En canola bly groei, dit is nou weer op 'n nuwe rekord van by die 320,000 ton. Dis amper 10% meer as laas jaar. Nou oor die laaste 10 jaar het die canola oes verdriedubbel. So in die Wes en Suid-Kaap begin die produksie van oliesade nou ook 'n groot rol speel. Die manne kort reën en die vroue natuurlik kort reën. Dit begin 'n bietjie knap raak daarso. Haweroes is ook groter, hier op 43,000 ton. Lupine bly maar 'n klein oesie daar, soos nie baie groot nie. So ja, dit is wat in die Weskaap aan die gang is. En die koringprys bly plat, R6,100 per ton, selfs 'n bietjie laer. So dit gee vir boere regtig nie 'n goeie prys nie. Dan is die invoertarief, wag ons nog dat hy van R851 moet lig na raps oor die R900 per ton. So dit is die koring wintergraanbedryf aan die gang. Dan aardappelpryse het redelik skerp gedaal. Dis nou onder die R40 per 10 kg sakkie. Daar is regtig nie wins in hierdie pryse vir produsente nie. En dit is 'n redelike volume wat toegeneem het nou. Tipies kan ons verwag dat volgende jaar minder aardappels geplant gaan word en dat die pryse redelik gaan herstel. Dan is ons bietjie oor die veemarkte kyk. Baie min prysveranderings, maar back and close hier versprei. Nou weer Woensdag gehoor van streke waar dit in die Vrystaat en in die Oos-Transvaal Hoëveld versprei het. Klas A pryse bly hier rondom R72 per kilogram. Klas C ook klein bietjie teruggesak na R58. Maar ons dink klas A pryse gaan hoog bly tot Desember, dan gaan dit gewoon net nie genoeg geslag word nie. En speerkalvers hou nogal regtig goed hier by R37 na R39 per kilogram. Bietjie bekommerd later in die jaar dat daar swaar diere in die mark kan kom om geslag te word, so hou dit maar in die oog. En dan lamvleispryse bly stewig, meeste plekke hier by die R108 per ton. En hy kryp al hoe nader na R110 per ton en die mense sê dat gegewe die duur beesvleis kan ons meer as R110 per kilogram sien op lampryse. Nou dit is ja, dis 'n nuwe debat, goeie pryse. Wolpryse ook so 'n bietjie gestyg, so met so 1,7% na R184 per ton. So dit gaan beter in daardie bedryf. Varkpryse begin ook roer, varkvleispryse hier by R36-37 per kilogram en die produsente sê vir hulle dink ons gaan R40 per kilogram Desember kry as gevolg van die te min beesvleis. 'n Bevrore hoender, maar sywaarts, ten spyte van laer invoere, maar interessant, eierproduksie is redelik aan die toeneem. Daar is 'n debat, maar 2 jaar terug met die voëlgriep was dat deel wat leene uitgeslag, 20 miljoen leene met die voëlgriep. Dit is nou besig om op te tel, dit staan op die oomblik tussen 26 en 30 miljoen leene, dit het skerp toegeneem. So uit die aard van die saak is eierproduksie besig om toe te neem en eierpryse is besig om te sak. Hier na R21-R22 per dosyn vir die produsente. Nou dis die nuus van die week. Geniet die warm lente weer. Groete van Johan Willemse.
My volgende gas is die prokureur Hans-Juri Moelman. Hans-Juri, het plaasbewoners 'n reg om na vrye wil strukture op die plaas waarop hulle woon op te rig?
Die antwoord op jou vraag is nee. En dit is dood eenvoudig omdat grondeienaars se regte steeds beskerm word en dat dit binne die raamwerk van die wet op uitbreiding van sekerheid van verblyfreg in die wet self gereguleer word, maar ook in daarin regspraak bepaalde bevindinge rondom hierdie kwessie gemaak is. In die verband verwys ek spesifiek na 'n saak van Daniels versus Scribante waarin die konstitusionele hof hierdie kwessie onder die loep geneem het.
Hoekom is hierdie kwessie so omstrede?
Hierdie kwessie is omstrede dood eenvoudig omdat ons graag wil glo dat regspraak duidelikheid gee rondom die saak, maar ongelukkig gebeur dat in praktyk die gesag getoets word deur hoe mense optree. En 'n klassieke voorbeeld is 'n saak waar ons nie te lang terug mee te doen gehad het nie, en ek sal graag die Engelse beskrywing daarvoor wil gebruik van 'n improved rebuild. In daai geval het 'n persoon 'n nuwe struktuur opgerig en toe die eienaar optree is daar aangevoer dat dit eintlik net 'n verbetering is van die bestaande struktuur terwyl dit eintlik 'n totale nuwe struktuur is. So dit is in daardie omstandighede waar dit omstrede is. En veroorsaak dit ook hofsaake waar mense mekaar met takel in die howe en dit ons verkies dat sulke sake vreedsaam opgelos word, maar ongelukkig word daar baie druk of politieke druk op hierdie kwessie se plaas en dit maak dit baie omstrede.
Anjuri, wat behoort die korrekte benadering te wees wanneer grondeienaars met 'n versoek vir die oprigting van 'n nuwe struktuur gekonfronteer word?
In die saak van Daniels versus Scribante is daar onderskeid getref tussen twee moontlikhede wat mag plaasvind rondom die oprigting van strukture, naamlik waar 'n persoon van niets af 'n splinter nuwe struktuur wil oprig of waar 'n persoon 'n bestaande struktuur sou wil verbeter. In die laaste geval het die hof spesifiek verwys na 'n bestaande struktuur te verbeter om te voldoen aan wat 'n mens sou beskou as menswaardigheid. En in besonder in die saak was daar na my mening op 'n onbillike wyse geweier dat 'n bestaande struktuur wat byvoorbeeld 'n dak wat sou lek om dit te herstel binne die raamwerk van menswaardigheid. Die belangrike deel hiervan is dood eenvoudig dat in die geval van waar 'n nuwe struktuur opgerig word, daar vooraf toestemming by die eienaar verkry moet word en sou 'n eienaar ook in daai omstandighede toestemming kon weier. En dan in die tweede geval waar 'n persoon 'n bestaande struktuur sou verbeter, is die vereiste dat daar op 'n betekenisvolle wyse vooraf met die eienaar gekonsulteer is voordat die bestaande struktuur verbeter word of verbeterings daarin aangebring word. In sake in die laasgenoemde saak sal dit ook beteken dat indien 'n persoon sulke verbeterings aanbring, die persoon sal moet bewys dat daar met die eienaar gekommunikeer is. En as 'n eienaar met hierdie situasie gekommunikeer of gekonfronteer word, sal dit baie belangrik wees om sover as moontlik op skrift te kommunikeer, ook aan te dring daarop dat versoeke wat gerig word op skrif aan die eienaar gerig word. Dit sal die waarskynlik die heel beste wees indien 'n eienaar met hierdie situasie gekonfronteer word, en dit gebeur baie. Dit gebeur daagliks. En dit is in besonder positief as eienaars wel genader word vooraf genader word rondom om 'n gesprek rondom hierdie kwessie. Maar ons het ook met situasies te doen waar strukture net dood eenvoudig gebou word of verbeter word sonder daar enige vooraf kommunikasie met die grondeienaar is. In baie van daai gevalle sal daar dan uit die aard van die saak regsoptrede plaasvind.
Wat kan gedoen word wanneer plaasbewoners sonder toestemming nuwe strukture oprig?
In die geval waar daar strukture opgerig word of verbeterings aangebring word sonder die eienaar se toestemming, sou die eienaar geregtig wees om op sterkte van die uitspraak van Daniels versus Scribante die hof te nader vir 'n interdik om die oprigting van die struktuur te stop, in besonder waar nuwe struktuur opgerig word, of om die hof te vra om 'n bestaande struktuur wat onwettig opgerig is af te breek. Daar's ook 'n onlangse uitspraak waar daar die hof bepaalde regspraak of uitspraak gelewer het waar 'n persoon 'n struktuur verbeter het sonder dat daar betekenisvolle vooraf gesprek met die eienaar plaasgevind het, en die hof op sterkte van die uitspraak ook in daai omstandighede die eienaar se regte afgedwing.
Dit was die prokureur Hans-Juri Moelman. Johan Gunter gesels nou met Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-ontleder van Vrystaat Landbou, oor Statistieke SA se onlangse vrystelling van die slagofferopname, veral met betrekking tot huisbrake, die diefstal van persoonlike eiendom en veediefstal.
Statistieke Suid-Afrika het onlangs die slagoffermisdaadopname
vrygestel, vooral met betrekking tot huisbrake, diefstal van persoonlijke eiendom en veediefstal. Om vir ons meer inligting te gee, gesels ek nou met Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis by Vrystaat Landbou.
Goeiedag, Johan, die Victim of Crime Survey WOC van Stats Suid-Afrika wys eintlik vir ons baie duidelik dat die polisie se misdaad statistieke en syfers nie naaste by die impak en omvang van misdade in die land reflekteer nie. Dat gemeenskappe onder geweldige druk is ten opsigte van die manifestering van misdaad en die kriminaliteit wat totaal en al oorneem. Johan wil net gou terugvoer gee oor Statistiek Suid-Afrika se onlangse vrystelling van die slagofferopname wat die VOC, Victim of Crime Survey. Daar is drie belangrike misdade wat die boerderygemeenskappe ervaar wat ook dan nou uitgewys is in hierdie opname wat ons vinnig net oor gaan praat. Die eerste ene is dat so 2.6 miljoen huishoudings het in 'n 5 jaar periode huisbrake ervaar, wat hulle nou wel sê is 'n marginale daling van 0.2%. As jy dan nou die periodes met mekaar vergelyk, in die afgelope finansiële jaar het dit 'n afname van 1% getoon, so dis eintlik maar baie marginaal. So in terme van 'n 12 maande periode was daar so 1.49 miljoen huishoudings wat huisbrake ervaar het, alhoewel 50% van hulle dit nie aangemeld het nie, soos nagenoeg 3 miljoen huishoudings wat huisbrake ervaar het. Dan so 46% van hulle sê dat die polisie kan nie iets omtrent doen nie, wil nie iets omtrent doen nie, daar is genoeg bewyse daarvoor nie. So dis nou net soos wat het uitgekom het in die opname, dat het maar probleme is. In terme van huisbrake by besighede is dan nou waar daar ingebreek word by store van die boere, word dan as sodanig geregistreer onder die polisie se misdaadkodes, en dan huisbrake by wonings of inbrake is dan by huise en wonings. So in terme van die tweede tipe tendens in misdaad wat ons ook baie ervaar in die boerderygemeenskappe is natuurlik diefstal van persoonlike eiendom. Hierso gaan dit alles onder die diefstal algemeen onder die polisie se misdaadkodes deur. In terme van 31% het dit nie aangemeld by die polisie die afgelope finansiële jaar nie, en dan was daar 1.3 miljoen insidente. So wat beteken dat daar nog genoeg 4 miljoen insidente ook was die afgelope finansiële jaar. As jy mooi gaan kyk oor 'n 5 jaar periode sê hulle 3.1 miljoen mense of insidente is aangemeld, wat 'n 12.4% toename is in terme van diefstal algemeen. Hieronder val natuurlik alles, koperkabels, sonpanele, sonpompe, produkdiefstal, implementdiefstal, saadkunsmis, batterye, enigiets. So, ons sien nooit dat die minister in elk geval van polisie of die polisie vrystelling doen op hierdie syfers nie, onder diefstal algemeen of onder huisbrake word wel gegee, maar onder diefstal algemeen glad nie. So in terme van die tweede misdaad wat ons natuurlik problematies ervaar is die veediefstal veediefstal getalle, en dan wys dit dat daar so 154.000 huishoudings is wat veediefstal ervaar het die afgelope finansiële jaar, 248.000 insidente. So dink net daaraan, as daar 248 insidente was en daar was net een dier gesteel, dan is dit 248.000 diere. Alhoewel hulle sê daar is omtrent 165.000 stuks vee gesteel, en die polisie se geen kwartaallikse vrystelling van die syfers, so as jy hulle by mekaar tel, is dit so 250.000 stuks vee wat die afgelope finansiële jaar gesteel is, so een per huishouding of een per insident, en dit is nie waar nie. So in terme van waar dit gesteel word, so amper 50% in die uitkrale uit, 40.7% in die veld, en dan die diere wat die meeste gesteel word, al die Statistiek Suid-Afrika, is amper 40% boerbokke, 24% beeste, 18% skape, en ja, so 41% van die mense het dit aangemeld, so dit beteken daar 60% wat dit nie aangemeld het nie. So as jy dan gaan kyk na die 248.000 insidente, kan dit maklik 'n half miljoen insidente wees wat in een finansiële jaar aangemeld word, en wat dan beteken dat as daar een dier per incident gesteel word, 500 000 stuks vee gesteel kan wees. So in terme van die redes hoekom hulle dit nie aanmeld by die polisie, het 37% gesê dat die polisie kan nie en wil nie iets omtrent dit doen nie en dat daar nie bewys is dat die diere dan gesteel is. Maar dit in kort, die terugvoer van Statistiek Suid-Afrika se Victim of Crime survey die opname.
Dit was aan Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis by Vrystaat Landbou. Ek is Johan Ginter.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of hoendgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-a-licious.
Dis aan hier waar Landbou Radio eers groet. Die program word met trots
ingebring. Rosestad 100.6 FM is gereeld betrokke by die